Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno, milí posluchači Dvojky. Je tady nedělní Jak to vidí. A se mnou ve studiu velmi zajímaví hosté. Krásní, mládí Aneta Ničová a Tomáš Jelínek, studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a členové projektu Medici pro očkování. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dnes máme 14. února. Máme svátek svatého Valentina. Říká vám něco? Slavíte ten svátek?
No tak samozřejmě svátek svatého Valentína známe, ale já osobně třeba ho považuji více za takovou angloamerickou formu svátku a myslím si, že tady v Čechách zase až takovou tradici nemá.
Já dodržuji 1. maj.
1. maj dodržujete. Já dodržuji všechno, protože život bez svátku je jak cesta bez hospod, takže čím více svátku, tím více příležitostí k oslavám. Je to svátek zamilovaných, ale já si myslím, že vy jste zamilováni, vás by se to částečně mohlo týkat, protože vy jste zamilováni do svého poslání, do toho, co děláte a co budete dělat. Vy jste založili, nebo jste tvůrci projektu Medici pro očkování. Zkuste nejdříve vysvětlit, co to je vůbec očkování a jaké očkování, jakou má historii, dějiny, kdy se začalo očkovat. Je to něco nového, nebo to dějiny lidstva znají?
V podstatě můžeme říct, že už o tak novou věc nejde. Že první očkování už datujeme někdy do 18. století, vlastně kdy Edward Jenner poprvé použil očkování proti pravým neštovicím, což dodnes je vlastně jediná nemoc, která se nám povedla vymítit. A tedy už nemůžeme říct, že se jedná o nějakou novou věc, ale na druhou stranu nemůžeme tomu připisovat něco, jako že je to nějaká zastaralá technika, protože současné moderní techniky výroby vakcín jsou jedním z nejmodernějších technik v medicíně vůbec, takže dneska už je to úplně o něčem jiném, než to bylo tenkrát a je to pro nás, jako pro mediky a budoucí lékaře, obrovským pomocníkem v tom lékařství.
Je to obrovský vůbec přínos. Já bych řekl, že to je mimořádný přínos pro lidstvo jako takové. Jste očkováni, domnívám se.
Ano. Ano, jsme očkováni. Samozřejmě v dětství jsou určitá očkování povinná, nebo jak se říká v medicíně takzvaně pravidelná, tak my samozřejmě bylo by špatné, kdybychom nešli příkladem, když už o tom očkování tolik mluvíme. A jak říkáte, očkování je, někteří dokonce říkají, jedním z nejzásadnějších objevů moderní medicíny a myslím si, že díky němu se podařilo zachránit spoustu životů, což samozřejmě jde očkování jedině ke cti.
Já si vzpomínám z dětství, že jsme měli nějaké očkovací průkazy. Už vůbec nevím, jak to vypadalo, to měli na starosti rodiče. Možná když jsem uklízel nějaké poličky, tak jsem tam našel očkovací průkaz. Kolik já mám očkování? Kolikrát? A nebo na co jsem všechno byl, jako normální dítě, tak jak vy, na co jsme byli očkováni?
Je pravda, že ten očkovací kalendář se v průběhu let vyvíjí a samozřejmě, jak se věda vyvíjí, tak i ty nemoci, proti kterým se dá očkovat, se rozšiřují. Ale co se vás konkrétně týče, předpokládám, že jste zažil právě to očkování na pravé neštovice, nějaký záškrt, tetanus, černý kašel. To si myslím, že budou taková základní onemocnění, proti kterým určitě očkován budete.
A co to je za očkování na ramenu, takový největší, takový kroužek, takový, mám to takové popíchané, nevypadá to úplně ideálně.
No, to jsou právě ty pravé neštovice, proti kterým Aha. dneska díky tomu, že už jsou tady eradikované, jak říkáme v medicíně, ale tady můžeme říct vymícené, tak už očkovat nemusíme.
Pojďme k tomu vašemu projektu, protože ono by se mohlo zdát, že žijeme v té covidové době pandemie, že vy jste s tím nápadem přišli zrovna teď, kdy o očkování se hodně mluví. Ale pokud dobře vím a zjišťoval jsem to, já to vím a vy mi to jen můžete potvrdit, tak to tak úplně není, protože vy jste začali mnohem dřív.
Je to přesně tak, jak říkáte. Vůbec to není produkt současné covidové doby. Naopak náš projekt vznikl už v roce 2019. To znamená dávno předtím, než jsme se vůbec dozvěděli, že nějaký covid existuje. A jeho důvodem bylo především obavy z klesající proočkovanosti a šířících se mýtů o očkování jako takovém, které i Světová zdravotnická organizace zařadila na vlastně seznam top 10 největších hrozeb pro moderní zdravotnictví. Současná covidová doba samozřejmě nás donutila trochu změnit náš důraz, na jaké nemoci se soustředíme, protože přeci jenom naši fanoušci, posluchači to žádají, nicméně nezapomínáme i na to klasické očkování a dále se věnujeme i jemu.
Řekněte mi ještě, víte, mě by zajímalo, vy jste důvody řekl, proč to vzniklo, ale kdybyste to mohl ještě jakoby rozšířit. Mě zajímá to, proč je potřeba o tom očkování mluvit. Já jsem myslel, že to je něco tak samozřejmého, že prostě není potřeba lidem říkat, aby se očkovali. Přece to z logiky věci vyplývá, že když můžu nějakým způsobem pomoct sám sobě a ochránit svoje zdraví, tak to normálně budu dělat.
Já si myslím, že to jsou tak trochu problémy takzvané prvního světa a v současné postfaktické době se čím dál tím více stává, že lidé přestávají věřit odborníkům, přestávají věřit těm, kteří se věnují svému oboru vlastně celý život a mají tendenci cokoliv zpochybňovat. To očkování je důležité zdůrazňovat především proto, že už tady nejsou vlastně ty přirozené důvody, které by lidem říkali, očkování je důležité. A to jsou ty samotné nemoci. Ty nemoci prakticky v dnešní době už tolik nevidíme. Nevidíme dětskou obrnu, tak jako tomu bylo třeba v 50. letech. Zatímco například v zemích Afriky, kde tyto nemoci jsou běžně vidět, ne teda zrovna konkrétně tato dětská obrna, ale jiné nemoci, proti kterým lze očkovat, tak lidé vůbec nepochybují, že je to důležité, protože vidí to, co ta nemoc dělá, vidí to, jak očkování pomáhá a tím pádem nemají důvod pochybovat. Bohužel tady není vidět hrozba, tím pádem lidé pochybují i o důvodu k očkování.
Myslíte, Aneto, že to je taková ta daň za to, že jsme poměrně zdraví a nic nás neohrožuje, proto zpochybňujeme to očkování?
No, obávám se toho a určitě je to jeden z důvodů, proč nás vůbec strklo něco takového vymyslet, nějaký takový program nebo projekt založit, protože je to dost těžký, když vidíme, jaký vlastně máme v té medicíně možnosti, co můžeme těm pacientům nabídnout za léčbu a jaký vlastně už dneska dokážeme nemoci vyléčit. A na druhou stranu vidíme, jak právě tyhle ty primární věci, které by měly být, jak vy říkáte, jasný, tak nám tak trošku opadají. Takže ta péče se vlastně přelejvá z té primární péče, takový nějak jakoby předcházení té nemoci do potom vlastně léčení těch nemocí, které by byly úplně zbytečné. Tak si myslím, že to je přesně to, co říkal Tomáš.
Tomáši, jak se snažíte dostat do povědomí lidí? Jaký platformy používáte na úrovni, kterých komunikujete s lidmi?
Tak naši primární cílovou skupinou byli studenti středních škol, kde jsme tedy zamýšleli formou nějakých interaktivních seminářů studenty seznámit s tím, co to je očkování, jak funguje, proč je důležité. Samozřejmě covidová doba a distanční výuka nám do toho tak říkají zhodila trochu vidle, takže jsme se přesunuli více na sociální sítě a konkrétně Instagram, Facebook, kde tedy se snažíme komunikovat už se širší veřejností a obecně tedy především s tou laickou veřejností. My věříme, že vlastně z pozice mediků jsme takovým spojovacím mostem mezi odborníky a tou laickou veřejností. Nejsme ani jedno, ani druhé, ale jsme takový vlastně mezičlánek.
Máte zpětnou vazbu? Sledují lidi tyhle ty vaše, já nevím, články, odkázy a tak dále? Je to pro lidi zajímavé?
Určitě to pro ně zajímavé je. My to vidíme vlastně dennodenně i na nárůstu lidí, kteří sledují naše sociální sítě a máme tedy pozitivní zpětnou vazbu jak od té laické veřejnosti, tak od odborníků, kteří najednou vnímají naši iniciativu jako něco úplně jiného, jako novou energii. Mediky, kteří nejsou vnímaní jako něco špatného, něco zkorumpovaného s ohledem na farmafirmy a naopak nám děkují, že se tomu věnujeme, že přinášíme nový pohled a že jim trošku pomáháme ulehčit tu jejich práci v ordinacích.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
U příležitosti svatého Valentina patrona dnešní neděle. Si tady povídám s mediky, lidmi zamilovanými do medicíny, s Anetou Ničovou a Tomášem Jelinkem, studenty druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A povídáme si o takovej tej velké vaší lásce, jakým je očkování a určitá prevence předcházení různým nemocem. To, co možná nás ovlivňuje, jsou, vidíte, musíte mi pomoct, teď to mi napovíte, ty zkreslené informace, které se dostávají.
Dezinformace, hoaxy, mýty, ano. Jakékoliv označení by vlastně bylo
správné. A to je všechno to, s čím vy také pracujete.
Ano, je to tak. I těm se věnujeme, protože podobně jako medicína jako taková, ani očkování se nevyhne těmto dezinformacím a mýtům, které bohužel v současné době jsou spíše na vzestupu a jsou velmi populární.
Mě by zajímalo, odkud ty dezinformace a ty mýty se berou, kdo je vysílá ven a co tím sleduje? Aneto?
No, na tohle je asi taková jako docela obecná odpověď, že bohužel všichni, protože nejsou to jenom laici, kteří o té medicíně nevědí prakticky nic, ale máme i řadu odborníků, nebo já se stydím trošku říkat odborníků, ale lékařů, kteří jsou právě podporovatelé těch antivax kampaní. A to je snad věc, kterou já chápu ještě méně, takže jsou to jednak ten asi největší hoax a my jsme nedávno začali spolupracovat s Fakultou sociálních věd a oni nám zakazují ty hoaxy říkat, takže já ho nebudu zmiňovat, ale ten vychází z takové velké studie a vlastně ačkoliv už byl několikrát vyvrácen, tak se k němu pořád ti lidé vrací a vrací se k němu jak ti lajkové, tak se k němu vrací ty profesionálové, o kterých teda nechci říkat, že jsou profesionálové. Takže to jsou ty hlavní místa, odkud se berou a ty sociální sítě jsou na tohle obrovským roznašečem těch hoaxů a dezinformací.
Já si myslím, že možná můžeme v tomto případě udělat výjimku a můžeme zmínit, že to, o čem Aneta mluvila, pravděpodobně bude spojení očkování a autismu, tedy věc mnohonásobně vyvrácená a nepravdivá. Mezi očkováním a autismem není žádná reálná spojitost, pouze vlastně náhodná, bylo to dokázáno mnohonásobně. A jak říká Aneta, ty mýty a dezinformace se často šíří tedy různými kruhy, velmi tomu pomáhají sociální sítě a zpravidla jde o nějaké zjednodušení běžné skutečnosti. My jako lidi máme tendenci dělat určitá zkratkovitá řešení, zkratkovité úvahy a některé lidi si toto složité téma, jako je očkování nemoci, snaží nějakým způsobem zjednodušit a z toho potom vznikají takové dezinformace.
Vy jste koncem roku získali cenu Miloslava Petruska za významné přispění k veřejné propagaci a utváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy. Můžete mi trošku přiblížit tu cenu? Co to, jaká to je cena a co to pro vás osobně znamená?
Pro nás osobně to asi byl takový ukazatel toho, že jsme dosáhli jednoho z našich cílů, protože jeden z našich cílů bylo vlastně ukázat, že univerzita a lékařská fakulta jako taková by měla mít nějakou třetí roli, která vlastně informuje tu veřejnost. Vždycky to byli lékaři, kteří šli nějak s tím, že ukazovali, jak je to správné, jak komunikovali s tou veřejností a myslím si, že to, že jsme dostali cenu za propagaci univerzity nebo propagaci vlastně důležitého tématu na univerzitě, je pro nás vlastně takovou odměnou za to, že jsme si vytyčili právě tenhle cíl.
A co to máš k tomu?
Já s tím nemůžu než souhlasit, je to pro nás ohromná čest. Ta cena vlastně se uděluje každoročně nějakému projektu, uskupení, které se snaží prezentovat Univerzitu Karlovu a my jako lékaři nebo budoucí lékaři snad jednou, tak tedy jako medici vnímáme určitou celospolečenskou odpovědnost nejen k těm tématům zdravotním, ale i dalším a tohle to myslím si, že jenom ukazuje, že naše práce není marná a má nějaký dosah.
Ano. Jedna věc je taková ta osobní komunikace lékaře s pacientem. To vás čeká, anebo s tím se potkáváte, to je u té postele a tak dále. A pak je ještě taková ta komunikace, do které vy jste šli, protože celý ten váš projekt, si myslím, medici pro očkování, to je také o komunikaci. Ale trošku ten okruh, které oslovujete, ten okruh lidí, je poměrně velký. Řekněte mi, Jak se to dělá? Co dělat, abychom byli úspěšní v té komunikaci nebo v tom PR, co bychom přeložili, že to je nic jiného, jak ten vztah s veřejností, jak se ten vztah vytváří a jak být důvěrohodným.
To bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsme se spojili s Fakultou sociálních věd. A ten projekt, který vlastně vznikl na druhé lékařské fakultě, nyní už dávno přesáhl hranice této fakulty a je více celouniverzitní. To znamená, že tito studenti nám pomáhají přesně s touto komunikační a propagační stránkou. Bohužel, jak víme i z vlastní zkušeností, lékaři mnohdy nemají čas nebo trpělivost vysvětlovat běžná fakta lidem a to je, myslím, základním principem této komunikace trpělivost. Určitě není dobré jakkoliv se povyšovat nad vlastně našeho komunikačního partnera, mluvit s ním na té úrovni vzdělání, na kterou on je zvyklý, snažit se vcítit do jeho kůže a pochopit jeho myšlení a vysvětlit mu problém jeho slovy. To si myslím, že je přesně zásadní věc, v které lékaři, nechci říct úplně selhávají, ale mají co dohánět, řekl bych.
Aneto, vy jste připravena věnovat svým budoucím pacientům více času? To znamená nejen ten nutný, který musíte, ale dejme tomu, jestli počítáte i s tím, že prostě přijdete k pacientovi, sednete si u jeho postele a budete ho držet za ruku, dejme tomu 5 minut.
Já bych moc ráda a osobně se mi tenhle styl medicíny hrozně líbí a mám za sebou i nějaký kurz paliativní medicíny, která vlastně se i té komunikaci s pacientem hodně věnuje, ale co je asi obrovský problém v dnešní medicíně je, že tomu moc ta situace nedovoluje. Obrovská administrativa, co se týče povolání lékaře, dost bere ten čas pacient, lékař na to povídání si, na to tak jakoby chycení za ruku, to, co přesně vymyslíte. Takže bohužel často právě u mladých lékařů, kteří se učí psát ty zprávy všechny, kteří se učí vůbec fungovat v tom kolektivu, fungovat v nemocnici, tak je to ještě mnohem těžší a ačkoliv by člověk chtěl, tak ten čas prostě nenajde, bohužel. No.
To je obecný problém, protože já si někdy připadám víc jako stavby vedoucí, restaurátor, hlídač barokních anděličků, než jako duchovní. Jo, no. Ještě bych se dotknul jedné věci. Důvěra k lékařům. Myslím si, že všechny vztahy by měly být budované na vzájemné důvěře. Protože někdy mám takový pocit, že skoro jsou lidi, kteří ani toho doktora nepotřebují, protože oni jsou schopni si to všechno najít na internetu, nastudovat, dají tam svoje příznaky a jim tam dostane diagnozu, dokonce i to, co by měl používat, jaký léky brát.
Bohužel je to tak. My tomuto fenoménu tak nadneseně říkáme doktor Google, a když se pacienti vyhledají svoji diagnózu na internetu a bohužel ta doba tomu nahrává, ale rozhodně to není dobrý přístup a i když na internetu najdete spoustu informací, tak těm lidem chybí většinou ten kontext, chybí jim to propojení a těžko se dá nahradit léta studia a roky praxe 10 minutami na internetu a zároveň lidské tělo, i přesto, že máme už o něm hodně informací, je stále tak trochu záhadou a ne vždycky všechno je úplně podle knih.
Jste zasvětili ten svůj život už teď na začátku profesní kariéry bojem s dezinformacemi a jako cílovou skupinu jste si vybrali studenty středních škol. Já bych si řekl, že přece oni nemůžou být moc zranitelní. Zrovna studenti škol a dezinformace, zpochybňování významu, vědy, pokroku v medicíně a tak dále. Proč zrovna studenti?
Tak jednak jsou to teda mladí lidé, kteří dneska už v podstatě polovinu života žijí na sociálních sítích. A my vidíme ty sociální sítě jako obrovský problém možnosti roznosu těch dezinformací. Ale zároveň jsou to lidé, kteří, pokud my jim momentálně ukážeme, jaká je ta správná cesta, kde hledat vůbec ty informace, co to vůbec je to očkování, což vlastně všechno ta naše přednáška obsahovala, tak si myslíme, že jsou to právě oni, kdo jsou ochotní přistoupit právě na takovou tu naší vlnu toho, jak je to doopravdy a jak jsou ty informace teda správné a jak je předávat dál, protože jsou to také vlastně mladí lidé, kteří budou brzo rodiči a budou to oni, kdo se bude rozhodovat, jestli nechají svoje děti naočkovat nebo bohužel nenechají. A také další důvod jsou to mladí lidé, kteří cestují. A cestovní očkování v dnešní době nebo v době předcovidové je prostě obrovský tahák.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Já si tady ve studiu povídám s mladými lidmi, s členy projektu Medici pro očkování. Víte, co mě ještě napadlo? Když jsme mluvili o tom, že je určitá nedůvěra v některých lidech vůči očkování, nehraje tam někdy i nějakou roli náboženské přesvědčení? Potkáváte se i s tímhletím? Potkali jste se, že někdo z náboženských důvodů se nechce očkovat?
Jsou takoví lidé, kteří říkají, že když třeba mají nějakou nemoc, že se nechtějí léčit, nebo naopak nechtějí se nechat očkovat a jejich výmluva je právě na Boha nebo na Boží vůli. A na to my vlastně říkáme zase takový opačný argument. Pokud bychom přistoupili na tuto argumentaci, tak pokud by zase Bůh nechtěl, aby vznikla genetika, aby vzniklo očkování, tak by to přece také nedovolil. Takže myslím si, že tímto směrem cesta úplně nevede, nicméně samozřejmě někteří lidé argumentují tímto způsobem.
Já bych tomu řekl, že je to určité sektářské smyšlení nebo myšlení, ale s tím sektářským myšlením se potkáváme všude ve všech oblastech, to nejen v náboženské, ale i mezi mediky. Pojďte mi říct, jak se vám žije v té době covidovej, jak se žije medikům mladým v Čechách. Aneto, jste unavená?
Jsem, už jo. Při té první vlně to bylo ještě takový, že jsme to všichni brali dost pozitivně, že to bylo hodně nový praxe, hodně nových zkušeností, ale dneska už je to takový, že už jsme fakt jako všichni unavený, mi přijde. Že jako pořád je to nová praxe, pořád si myslím, že mi to něco dává. Určitě jsem se hrozně moc naučila, obzvlášť když jsme na jaře vlastně oba s Tomášem pracovali na urgentním příjmu v Motole, to si myslím, že byla jedna z nejlepších praxí, kterou jsme vůbec mohli dostat. Ale dneska už si myslím, že je to únavný jednak studovat pátý ročník medicíny, není to úplně nejjednodušší a do toho prostě pracovat. Když byla pracovní povinnost, naši spolužáci byli povoláni do krajů, leckdy ne úplně hezkým způsobem, že jim třeba přišli policisté domů s povolávacím rozkazem.
Až takhle to
bohužel bylo. A takže už mně přijde, že jsou všichni unavení a plno lidí je takových trochu demotivovaných, což si myslím, že je docela škoda, že mladé doktory prostě hrozně moc potřebujeme.
A vy, pane Tomáši, jak jste to měl vy? Pro vás také přišla policie anebo armáda?
Pro mě naštěstí nemusela přijít policie. Já jsem byl jedním z těch mediků, kteří se dobrovolně přihlásili hned na začátku a tím pádem povolávací rozkaz pro mě nebyl potřeba. A jak říká Aneta, nám to přineslo hrozně moc zkušeností nejen z medicíny, ale i s kontaktem se zdravotnickým personálem, s lékaři, se sestřičkami. A zatímco mnohdy bývá takovým nešvarem například sestřiček v nemocnici, že k nám medikům nahlíží s takovým lehkým, řeknu, despektem, tak naopak v této době covidové se to hodně změnilo a myslím, že jsme se stali partnery, což jsem velmi rád, ale už je to prostě dlouhý. Přece jenom studovat medicínu bez kontaktu s pacientem, protože přece jen ta praktická výuka je hodně omezená, je náročná a trochu se bojím, jak se to odrazí na našich schopnostech a zkušenostech v budoucí praxi.
Já si myslím, že tady vyroste celá generace mladých doktorů, odborníků na COVID. Bude to všechno za námi, ale budeme mít tady armádu mediků, kteří budou tomu velmi dobře rozumět. Pro představu bych vás poprosili, byste byli víc konkrétně a řekli, jak takový den studenta, který se angažuje v té pomoci v nemocnici, musí studovat, jak to vypadá? Kolik hodin můžete například spát?
To asi záleží hrozně individuálně, jak si to zařídíte. Jsou studenti, kteří pracují na odděleních, kde mají také noční služby, a to samozřejmě ten spánek hodně omezí. A já například společně i s Anetou pracujeme na odběrovém místě v Motole, kde naštěstí ty noční služby sloužit nemusíme. Nicméně představa vstát ráno v 5 hodin, jít do služby na 6.30, být tam 10 hodin do 5, k tomu zameškáte přednášky, to znamená, že večer ideálně doplnit z nějakého záznamu, k tomu se připravovat na zkoušku, která je zpravidla každých 14 dní. To není úplně snadné a myslím si, že na těch našich výsledcích a především znalostech se to podepíše.
Stále si stojíte za tím, že chcete být lékaři? Nevzalo vám to hlanař? Neřekněte si, nebo neřekli jste si někdy, možná ne dnes, ale já s tím snad seknu. Já už v tom nebudu pokračovat.
No, asi nemyslím, že existuje medic, který by si to někdy neřekl.
To je taková klasická věc. Člověk jde na medicínu s tím, jak bude zachraňovat životy, jak je to krásné poslání. A to samozřejmě všechno platí, ale je to zároveň náročné a ty momenty během studia přijdou vždycky. V současné době myslím si, že nás ta covidová situace na jednu stranu motivovala pomáhat těm lidem. Na druhou stranu máme také možnost vidět, jak to skutečně funguje v českém zdravotnictví, v nemocnicích, a představa, že už brzy do tohohle kola naskočíme, není úplně radostná.
Já vás poprosím závěrem, kdybyste prozradili, jakou specializaci jste si v rámci vašeho studia vybrali, Aneta Ničová.
Tak já bych chtěla dělat infekce zatím.
Ano, a vy, Tomáši Jelinku?
Já bych se chtěl věnovat gynekologii.
Já vám přeji, ať to všechno dobře dopadne. A já vám moc děkuji za to, co děláte, za tu osvětu, za ten boj s dezinformacemi, za tu vaši obětavost a musím říct, že jsem sám pyšnej a hrdej na vás.
Moc krát vám děkujeme za pozvání a příjemný rozhovor.
Děkujeme moc.
Krásnou neděli přeji vám já, Zbigniew Czendrik. Naschledanou.